10 березня, четвер, на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І далі у програмі будемо говорити про таке. Трудові ініціативи віце-прем'єра Тігіпка порівняли із методами нацистів.
Те, що Тігіпко сказав, нагадую, яким чином Адольф Гітлер робив інфраструктуру Німеччини.
Чи порушує Україна міжнародні зобов'язання? Російський кримінальний авторитет «Тайванчик», який перебуває у міжнародному розшуку, почав відвідувати Київ.
То, що він був в Україні, я знаю, він був, на жаль, як вогів тоді і не бачив його.
І як в Україні борються із торгівлею людьми?
В Києві, в підвалі якогось супермаркету, були люди, яких там багато років утримували. Без кришування воно не могло пройти.
І про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяна. Доброго ранку. Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить попередній розгляд кримінальної справи, порушеної щодо родича голови Верховного суду Василя Онопенка, колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена Корнійчука. А завтра пленум Верховного суду розгляне питання про висловлення недовіру голові суду Василю Онопенку. 19 з 49 суддів цього органу підписалися під поданням, метою якого є реалізація наданого їм у ході судової реформи права. Автори документу вважають, що за час перебування на посаді Онопенко не забезпечив належної організації процесу судочинства у Верховному суді. Ситуація в Лівії перебуватиме в центрі уваги засідань керівників зовнішньополітичних відомств України, Євросоюзу і міністрів оборони держав-членів НАТО, що відбудуться сьогодні у Брюсселі. Члени ЄС і НАТО спільно закликають лівійського лідера Муамара Каддафі піти у відставку, але не мають спільної думки в питанні створення над Лівією зони заборони польотів. Франція і Велика Британія підтримують відповідну резолюцію Ради безпеки ООН. Інші країни, серед яких і США, вважають, що для створення такої зони потрібна широка підтримка міжнародної спільноти, в тому числі арабських країн. У Палаті представників Конгресу США сьогодні очікується проведення слухань про радикалізацію деяких членів мусульманської громади США. Голова Комітету національної безпеки Палати представників Пітер Кінг висловив стурбованість тим, що Аль-Каїда і пов'язані з нею групи намагаються залучити американських мусульман до терористичної діяльності. Євросоюз привітав позитивний початок прямих переговорів між представниками Сербії та Косова. Перший раунд переговорів пройшов у вівторок і середу в Брюсселі. Сьогодні футболісти київського «Динамо» проведуть перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи. Останній представник України в цьому турнірі прийматиме на своєму полі англійський «Манчестер Сіті».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Українська влада переходить до методів управління державою, схожих на методи нацистів. Так в опозиції оцінюють ініціативу віце-прем'єр-міністра Сергія Тігіпка. Він доручив Державній службі зайнятості розглянути можливість переміщення робочої сили у ті регіони, де у ній є необхідність. За словами урядовця, це є одним із методів вирішення проблеми безробіття в Україні. Натомість в опозиції попереджають, що масова організована трудова міграція може існувати лише у тоталітарній державі. З подробицями кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Ініціатива віце-прем'єра стосується напрацювання низки проєктів законів щодо вирішення питання безробіття та створення нових робочих місць, розповіла Радіо «Свобода» прес-секретар Сергія Тігіпка Ірина Рудко.
Були доручення, причому не одне, тому що це питання на постійному контролі, переміщення робочої сили, наприклад, сезонні роботи, влітку надлишок робочої сили в західних регіонах, недостатньо робочої сили у південних.
У Державній службі зайнятості запевняють, що офіційне доручення ще не отримали. Утім, в опозиції вже занепокоїли. Чинна влада логічно продовжує свою лінію поведінки, спрямовану на побудову тоталітарної держави, заявив Радіо «Свобода» депутат від Батьківщини Сергій Терьохін.
Те, що Тігіпко сказав, як він сказав, це нацизм. Нагадую, яким чином Адольф Гітлер робив інфраструктуру Німеччини. Він взяв в Сілезії людей, там де позакривалися шахти, і сказав, що давайте робити дороги. Ці люди років 7-8 працювали як раби на будівництві таких доріг.
Тим часом законопроектів Сергія Тігіпка вже чекають у парламентській провладній більшості. Проблему непропорційного розподілення робочої сили давно слід вирішити, відзначив у розмові з Радіо Свобода депутат від партії регіонів Олександр Стоян.
Є регіони, де мають масу безробіття, на тисячу працюючих по 100 безробітних і більше західні регіони. В той же час, скажімо, є території, де не вистачає робочих рук. Можуть бути прописані можливості переміщення.
Все, на що має право влада, це створювати економічні стимули для того, щоб у громадян з'являлося бажання переїжджати у регіони, де не вистачає їхніх робочих рук, вважає правозахисник Євген Захаров.
Я поділяю підозри, бо держава дуже швидко перетворюється на орган примусу. Все залежить від того, як вони це будуть робити. Бо з радянських часів це завжди мало ідеологічну підкладку, а зараз ж це не працює абсолютно.
Раніше, на початку нинішнього року, віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко заявляв, що вже за рік в Україні безробіття не буде. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Оголошений у міжнародний розшук російський громадянин Алімжан Тахтахунов, відомий також як кримінальний авторитет тайванчик, заявив, що після приходу до влади в Україні Віктора Януковича він став відвідувати Київ. Українські прикордонники розповіли Радіо Свобода, що не мають такої інформації. Натомість її підтвердив один із провладних членів парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. На думку ж опозиції, Україна таким чином порушує взяті на себе міжнародні зобов'язання. Більше про це у матеріалі Дмитра Шурхала.
За словами російського громадянина Алімжана Тахтахунова, зараз йому закрито в'їзд практично в усі країни світу. Проте Тахтахунов, відомий також як кримінальний авторитет тайванчик, в інтерв'ю журналу GQ розповів, що за президента Віктора Януковича став їздити до Києва. В 2002 році проти Тахтахунова у Сполучених Штатах порушили кримінальну справу за звинуваченням у спробі тиску та підкупу спортивних суддів. В електронній картотеці проти прізвища Тахтахунова стоїть червона позначка, що означає вимогу арешту в разі його появи на території країн-членів Інтерполу, однією з яких є Україна. Каже перший заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, депутат нашого українець Геннадій Москаль.
Ми взяли на себе міжнародно-правові зобов'язання затримувати тих осіб, яких штаб-квартира в Ліоні Інтерпола оголошує в міжнародний розшук.
Натомість у Державній прикордонній службі Радіо Свобода повідомили, що інформацію з цього приводу не володіють, каже офіцер прес-служби Андрій Демченко.
Нам мала б надійти інформація, що заборонити чи на в'їзд в Україну, чи затримати її на кордоні. А нам доручень ніяких не надходило на рахунок цієї людини.
Утім, факт перебування у Києві Алімжана Тахтахунова Радіо Свобода підтвердив інший член парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, депутат регіонал Ян Табачник.
Я знайом з ним. То, що він був в Україні, я знаю, він був. Тоді і не бачив його.
За словами Геннадія Москаля, ініціювати парламентське розслідування зараз безперспективно, бо представники більшості не дадуть йому ходу. Депутат регіонал Ян Табачник підтверджує цю здогадку опозиційного депутата.
Прикордонників, яке відношення ми маємо до прикордонників? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що його нема. По нашому Інтерполу його нема в розшуку.
Тим часом президент Віктор Янукович нагородив орденом Богдана Хмельницького главу Державної прикордонної служби Миколу Литвина. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Випадки шахрайства щодо диверсифікованої візової лотереї, йдеться про грін-карту, почастішали. Посольство США в Україні попереджає про масову розсилку фальшивих електронних листів. У них отримувача повідомляють, що він виграв у лотерею і відтепер має право на постійне проживання у Сполучених Штатах Америки. Однак повинен сплатити за лотерею кількасот доларів. В американському посольстві наголошують, що справжнім переможцям не відправляють інформацію електронною поштою, а участь у лотереї безкоштовна. З подробицями наша колега Олена Римовська.
Мешканець Білої церкви Євген отримав кілька листів із повідомленням про виграш грін-карти в середині лютого. У першому листі повідомляли про виграш у лотереї, у другому нагадували про те, що у найближчі два тижні він має здійснити грошовий переказ у розмірі 884 долари, нібито на ім'я агента посольства США у Лондоні.
Вони сказали, що протягом двох тижнів потрібно внести їм на рахунок спочатку ці гроші, і потім вони нададуть подальші інструкції для того, щоб отримати візу. Прийшло повідомлення, що що через рік мені потрібно з'явитися у Варшаві, в консульстві США, для того, щоб безпосередньо вже пройти інтерв'ю.
Євген зізнається, анкету на участь у диверсифікованій візовій лотереї дійсно заповнював. Однак, коли отримав згадані листи з проханням переказати гроші, відразу запідозрив, що має справу з шахраями. У посольстві США в Україні наголошують, участь у лотереї безкоштовна, а сплачувати певну суму потрібно лише після того, коли переможця запросили на співбесіду, і він вже, напевне, має можливість виїхати до Сполучених Штатів, говорить пресаташе посольства Джеймс Вольф.
Якщо хтось звертається до вас у якості представника американського уряду і просить надіслати гроші, цього не можна робити ні в якому разі. Значить, вас обманюють, і ця людина точно не представник уряду.
Джеймс Вольф також додає, що консульський центр ні в якому разі не надсилатиме повідомлення про виграш електронною поштою, лише у паперовому вигляді. Реальні переможці, у свою чергу, могли перевірити свої імена у переліку тих, хто отримав грін-карту, у вказаний період на офіційному сайті. У посольстві розповідають, нині мова йде про міжнародне шахрайство. Уряд Сполучених Штатів вже ініціював розслідування цієї справи. Нині українці у трійці найбільш активних учасників лотереї грін-карт. Вони поступаються лише мешканцям Бангладешу та Нігерії. Минулого року на участь у диверсифікованій візовій лотереї подали заявки 760 тисяч українців. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В Україні перестали боротися на державному рівні із торгівлею людьми, стверджують українські правозахисники. Вони переконують, національна програма протидії такій торгівлі не діє, а законопроект про це народні депутати не можуть ухвалити 3 роки поспіль. Тим часом жертвами торгівлі людьми стають в Україні щороку 30 тисяч людей. 3/4 із них – це жінки. Такими є дані ОБСЄ. Як держава протидіє цій торгівлі, з'ясовував наш кореспондент Олександр Лащенко.
Ще наприкінці минулого року Міністерство сім'ї, молоді і спорту мало подати до Верховної Ради законопроект стосовно боротьби з торгівлею людьми. Про це розповіла Радіо Свобода директор юридичного департаменту Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ластрада Україна» Мар'яна Євсюкова. Але через адмінреформу такого міністерства вже немає. Тепер і законопроект подавати, і взагалі координувати протидію работоргівлі немає кому, стверджує правозахисник.
Така діяльність по кризначі не здійснюється на рівні центрального органу виконавчої влади. Крім того, в 2010 році закінчила свою дію державна програма протидії торгівлі людьми. Отже, і відсутня спеціальна діяльність органів виконавчої влади, соціальних служб в сфері протидії торгівлі людьми.
Як зазначив Радіо Свобода перший заступник директора департаменту з питань боротьби з злочинністю, пов'язаною з торгівлею людьми, Юрій Мороз, кількість виявлених випадків продажу людей у рабство в Україні не зростає.
За минулий рік кримінальні справи, які порушені по факту торгівлі людьми, по Україні було 257 кримінальних справ.
І все більше рабів експлуатують не десь за кордоном, а всередині України, наголошує правозахисник Тетяна Яблонська. І відповідальність за це має нести влада, правоохоронці, адже йдеться не про плантації у малолюдних місцях України.
В Києві був випадок, коли в підвалі якогось супермаркету були люди, ну такі асоціальні, яких там багато років утримували, вони фасували крупу. Півроку тому, це в Дарницькому районі. Ми ж знаємо, що всі підвали мусять перевіряти і ЖЕКи. Там і пожарна інспекція ходить, водоканал ходить, бо в них там лічильники стоять. Але ніякої протидії, без кришування воно не могло пройти.
За браку допомоги з боку держави, десятки громадських організацій по всій Україні допомагають потерпілим від торгівлі людьми, надаючи медичну, психологічну і юридичну допомогу. Конфіденційно і безкоштовно. Національна гаряча лінія надає консультації з питань попередження торгівлі людьми. Номери гарячої лінії 8 800 500 2250 або 8 800 505 5010. Це стаціонарні телефони. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про те, як в Україні борються із торгівлею людьми, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у проєкті «Лінія уваги».
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 10 березня, четвер. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Про що йтиметься на саміті у Брюсселі?
Створити умови для остаточного виходу Греції із скрути та недопущення нових хвиль боргової кризи у Європі.
Які теми домінують на сторінках української преси?
Відмова від найпрестижнішої нагороди країни письменника Василя Шкляра стала безпрецедентною подією в історії Шевченківської премії.
Радіо «Свобода» завітало у гості до шевченківського колекціонера Миколи Семенюка.
Журнал «Основа» є, де друкувався Кобзар Шевченка, так він 1862 року.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги. Прошу, Антоне.
Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить попередній розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена Корнійчука, який є родичем голови Верховного суду Василя Онопенка. Завтра пленум Верховного суду розгляне питання про висловлення недовіри самому Онопенку. Ситуація в Лівії перебуватиме в центрі уваги засідань керівників зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу і міністрів оборони держав-членів НАТО, що відбудеться сьогодні у Брюсселі. Члени ЄС і НАТО спільно закликають лівійського лідера Муамара Каддафі піти у відставку, але не мають спільної думки в питанні створення над Лівією зони заборони польотів. У Палаті представників Конгресу США сьогодні очікується проведення слухань про радикалізацію деяких членів мусульманської громади США. Сьогодні футболісти київського «Динамо» проведуть перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником буде англійський «Манчестер Сіті».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Останніми днями спостерігається нова хвиля тиску на країни Єврозони, уряди яких мають зібратися на саміт у Брюсселі. Рейтинг спроможності Греції виплачувати свої борги знову впав. Світові інвестори мають сумніви і у тому, що плани суворих заощаджень справді допоможуть Афінам залатати дірки у національному бюджеті. Детальніше про нові складнощі, з якими зіткнулася європейська валюта, повідомляє кореспондент Радіо «Свобода» у Брюсселі Віталій Єреміца.
Декілька днів тому рейтингове агентство Moody's знову знизило оцінку Греції і внесло цю країну до категорії ризикованих. Інвесторам не до вподоби, що її уряд не надто активно впроваджує плани заощаджень, аби поповнити державну казну грошима, яких країні катастрофічно не вистачає. Але у чому полягають нові складнощі ситуації? Адже вся Єврозона та Міжнародний валютний фонд близько року тому кинулися рятувати греків, надавши їм для цього кругленьку суму. Запитало Радіо «Свобода» у економіста з потужного європейського банку ING Оскара Берналя.
La situation de l'économie grecque elle-même qui reste aujourd'hui.
Уже сама ситуація, в якій нині перебуває грецька економіка, залишається доволі скрутною. Реформи уряду тим часом викликають спротив і серед політиків, і серед населення. Через це завдання, що стоїть перед грецьким урядом, надзвичайно ускладнюється.
Tâche particulièrement ardue pour le gouvernement.
Світові ринки до того ж вважають, що Греція залишається надто залежною від рятівної позики 110 мільярдів євро, наданих партнерами по Єврозоні та Міжнародним валютним фондом. У цьому контексті саміт Євросоюзу, що відбудеться у п'ятницю, буде вирішальним для того, аби створити умови для остаточного виходу Греції із скрути та недопущення нових хвиль боргової кризи у Європі. Зменшення відсотків також просить інша слабка ланка Єврозони – Ірландія, яка вважає, що нинішні умови позики, наданої їй для порятунку своїх банків, несправедливо високі. Водночас гіпотеза зараження інших держав Об'єднаної Європи грецькою та ірландською кризами не має прихильників серед світових інвесторів. Доказ цьому – євро, що від початку року зміцнюється порівняно із американським доларом. Віталій Єреміца, Радіо «Свобода», Брюссель.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося знову до українських тем. хто виявився білим вороном в українській літературі, який коефіцієнт корисної дії чинного уряду і хто в Україні наживається на бідах підприємців. Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Відмова від найпрестижнішої нагороди країни письменника Василя Шкляра стала безпрецедентною подією в історії Шевченківської премії. Як пише газета «Україна молода», такого скандалу Шевченківська премія ще не знала. Незважаючи на рішення Шевченківського комітету, по оприлюдненому указі президента щодо лауреатів прізвище Шкляра не значилося. Останні дні ця тема залишається найбільш обговорюваною, однак, як заважує далі видання, питань лишається більше, ніж відповідей, і вони здебільшого у політичній площині. Докладніше про це йдеться в статті «Білий ворон». 15 березня минає рік, як Микола Азаров очолив уряд. За цей рік, як пише газета «День», Кабмін зазнав сильних змін. Головне – девальвувалася сама вага, значення і вплив цього органу виконавчої влади. Та й сам Кабмін небияк схуд. І лише одне лишилося непорушним – це міністр Табачник і хвилі незадоволення, які викликає його персона в суспільстві. Про причини невдоволення і про те, чому й досі одіозний міністр не втратив свої посади, розмірковується в матеріалі «Реабілітація замість екзекуції». Уряд Миколи Азарова за 2010 рік залучив до бюджету доходів менше, ніж було спочатку заплановано, і штучно виконав фінансовий план за допомогою податкових переплат. Як стверджує дописач газети «Голос України», рівень соціальних гарантій населенню не відповідає фактичній інфляції, тобто влада призвела до зниження життєвого рівня українців. Натомість державний борг і бюджетний дефіцит зростали більшими темпами, аніж всі інші макроекономічні показники. Якщо вирахувати коефіцієнт корисної дії уряду, то, на думку автора статті, він виявиться близьким до нуля або взагалі від'ємним. Інфляція в Україні торік зростала швидше, ніж в інших країнах співдружності незалежних держав. Як переконує газета «По-українськи», інфляцію роками накручували штучно. Нацбанк друкував гроші. Це було на користь фінансовим групам, які раділи постійному надходженню ресурсів до своїх банків. Про це наголошується в статті «Банкіри нажилися на збитках підприємців». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Святі Гори – місце на межі Донецької і Харківської областей увіковічнили у літературній серії. У колекцію із 6 книг, видану з ініціативи історико-культурного заповідника Святогір, входять твори письменників 19 століття, які відвідали Святогірськ і описали свої враження від цього місця. Чим пишається Донеччина, розповість Ольга Доровських.
Краса і культурна велич Святих Гір в усі часи приваблювала митців. На схилах від Полоскогір'я до Сіверського Донця розташована знаменита Свято-Успенська лавра і чоловічий монастир. Перше поселення монахів-воїнів тут, у крейдяних печерах, з'явилось ще за часів козацтва. Це місце паломництва багатьох письменників, а отже, знайомитись з цими місцями краще по їхніх творах. Цього року Святогірський історико-культурний заповідник видав літературну серію «Письменники 19 століття про Святі Гори». В колекцію входять твори Антона Чехова, Володимира Немировича Данченка, Юрія Муравйова, Євгена Маркова. Книжкову серію в Донецьку вже охрестили своєрідною літературною пам'яткою Святогірську, говорить письменник Павло Куш.
Оця серія – це своєрідний літературний пам'ятник нашому Святогір'ю.
Окрім творів російських письменників, в колекцію увійшла одна українська книжка. Це гумористична повість Олекси Стороженка «Закоханий чорт», написана ним під час подорожі у Святі Гори і вперше надрукована у журналі «Основа». Донецькі видавці знайшли журнал і видали оригінальний текст, що містить мальовничі описи багатьох місць Святогірська. Книжкова колекція про Донецьку Венецію, як ще називають Святі Гори, може бути корисною для літературознавців і істориків, адже піднімає цілий пласт тогочасного буття, каже професор Донецького національного університету Надія Тімірова.
Художні записки Чехова, от Німировича Данченка, Муравйова, от вони і являють собою от суб'єктивне сприйняття Святогір'я, яким воно було в 19 столітті.
Щороку Святогірськ відвідує понад мільйон туристів і паломників. Тому для зручності вся серія має кишеньковий формат і демократичну ціну, говорить директор заповідника Володимир Дєдов.
Ціна Чехов 6 гривень стоїть, закоханий чорт 6 гривень. Всього 6 книг, десь 56 гривень.
Під час проведення у Донецьку європейської першості з футболу у 2012 році Святогірськ буде одним з найголовніших туристичних центрів. Тому видавці розглядають можливість опублікувати літературну серію в англомовному варіанті. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Під час урочистостей у Шевченківському національному заповіднику у Каневі керівництво Харківщини передало у подарунок музею колекцію видань Кобзаря різних років, починаючи від 1860 і до 1998 року. Ці видання зберігалися у музеях та приватних колекціях. Такий подарунок налічує 115 книг. Оглядачі вже нарікають, що тепер харківським дослідникам доведеться шукати матеріал про Шевченка, який раніше був під рукою. А от харків'янин Микола Семенюк свою шевченківську колекцію зберігає. У нього тут книжки, значки, вази, тарілки і все із зображенням Тараса Шевченка. У гостях у колекціонера Миколи Семенюка побував наш кореспондент Назар Ковальчук.
Микола Семенюк, майор у запасі, 26 років прослужив у ракетних військах стратегічного призначення. Як годиться замполіту, на столі лежали ленінські томи.
Робота моя була така.
І як не годиться людині такого статусу, мав при собі шевченківський кобзар.
Коли день народження чи ювілей Шевченка, я старіше, що я для своїх солдат казав, да. А ви знаєте, як його в ту пору препарувала влада?
Про захоплення військового Семенюка знали його товариші, тому допомагали у пошуках в букіністичних антикварних магазинах раритетних видань. Тепер у бібліотеці харківського військового шевченкознавця майже тисяча книжок. Це розвідки, дослідження, творчості поета і художника. Приблизно така ж кількість видань різних років творів Тараса Шевченка.
Журнал «Основа» є, де друкувався кобзар Шевченка. Так він 1862 року, ну до 900-го, мабуть, десь 8 є. А от до жовтневого, так сказати, переворот, мабуть, іще кобзарів з 20.
Колеги-радійники можуть позаздрити зібранню платівок із записами оперних вистав і поезій Тараса Шевченка у виконанні метрів українського театру Віталія Рустального, Костянтина Степанського, Богдана Ступки, Бориса Гмирі, Анатолія Солов'яненка. Хвалиться Микола Петрович і колекцією значків, ваз, тарілок, марок, листівок і фотокарток із зображенням великого кобзаря. За 30 років Микола Семенюк назбирав з 5 сотень значків.
Іду каталог пам'ятників. Не просто список, а по областям, по районам, де встановлено. Я заношу свій каталог, тільки те, яке я знаю, що дійсно там встановлено.
Микола Семенюк нарахував 1350 пам'ятників Тарасу Шевченку у 35 країнах світу. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Вітер не розвіяв степу, як пилину, шум вас лихо не приспало, як свою.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і слово знову має Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить попередній розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена Корнійчука, який є родичем голови Верховного суду Василя Онопенка. Завтра ж пленум Верховного суду розгляне питання про висловлення недовіри Василю Онопенку. 19 з 49 суддів цього органу підписалися під поданням, метою якого є реалізація наданого їм у ході судової реформи права на зміну голови. Ситуація в Лівії перебуватиме в центрі уваги засідань керівників зовнішньополітичних відомств України, Євросоюзу і міністрів оборони держав-членів НАТО, що відбудеться сьогодні у Брюсселі. Члени ЄС і НАТО спільно закликають лівійського лідера Муамара Каддафі піти у відставку, але не мають спільної думки в питанні створення над Лівією зони заборони польотів. Далай-лама йде у відставку як політичний лідер тибетського уряду у вигнанні. 75-річний буддійський чернець зробив цю заяву сьогодні в місті Дхарамсала на півночі Індії, в якому розташовується тибетський уряд у вигнанні. Далай-лама сказав, що залишатиметься духовним лідером Тибету. У Палаті представників Конгресу США сьогодні очікується проведення слухань про радикалізацію деяких членів мусульманської громади США. Голова Комітету національної безпеки Палати представників Пітер Кінг висловив стурбованість тим, що Аль-Каїда і пов'язані з нею групи намагаються залучити американських мусульман до терористичної діяльності.
Ну і таким інформаційний ранок четверга, 10 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.